Heyrðurðu aldrei sögur til dæmis af ja, þegar var bara krakki unglingur þannig fyrir vestan til dæmis voru engir ál og álaga blettir þarna á þessum bæjum sem að þessum voru stuppa
á. Það var nú til dæmis í Mávalíð. Þar var í túninu, þá komu gil, sitt hverju megin og myndaðist tunga sem var kallið Péturstunga og hún var aldrei slegin. Aldrei slegin.
Og það vissi menn nokkuð af hverju?
Nei, það vissi ég aldrei.
Það var aldrei komið eitt fyrir?
Nei, þá fyrir svo löngu að maður vissi það ekki.
Nei, og þú er aldrei heldur neitt Pétur sem tungani kendi við?
Nei, ég vissi aldrei við hvaða Pétur hún var kendi eða hvernig það var.
En í Miklaholtshreppnum, en þarna á bænin sem áttur heima í Miklaholtshreppnum, Laxárbakka, já.
Nei, það var fjaskalega víðlegt, sko þar, niður að sjónum, fallegt, slétt. Afskaplega fallegt fannst mér og fjallasýni falleg.
Já.
Nei, ég man ekki eftir því. Mm-hmm.
Og voru ekki nokk tíma að sagði þér svona huldufólkssögur, að draugasögur?
Nei, ekki nema sem maður sá í bókum.
Já.
Það gengur ekki svoleið sögur mann á milli.
Er það ekki?
Nei, ég man ekki eftir því. Mm-hmm.